Tā, mīļie, es jūs sveicinu pirmajā mūsu nodarbībā. Es jums esmu izdalījis šīs te grāmatiņas. Pavisam īsts atgādinājums par to, kas tas ir. Proti, mazais katehisms. Nu, kā mūsu senči teica, mazais kaķisms. Bet, nu, tam nav nekāda saistība ar šo jauko mīļo dzīvnieku kaķi. Tā nav grāmatiņa priekš kaķiem un par kaķiem. Kā to es gan lasīju vienā bērnu enciklopēdijā, kāds jokdars bija ierakstījis, nu tādu joku. Bet, ja mēs tā domājam, ko tad šis nosaukums īsti mums izsaka, šīs mazās grāmatiņas nosaukums ir nācis no grieķu valodas, un tur ir tāds vārds katehizēn, proti apmācīt cilvēkus, jautājumu un atbilžu veidā. Un bija tā, ka cilvēkiem kaut ko izstāstīja, jo pirms viņiem kaut ko izstāstīja, jautājumu varbūt arī var nerasties. Un tad viņiem radās jautājumu, un tad viņi uzdeva jautājumus, un tad viņiem tika uz šiem jautājumiem sniegt atbildi. Nu un kopš šiem laikiem tādas mazas grāmatiņas, kur īsā kopsavilkumā ir izteikt ticības mācību, sauc par katehismiem, jeb nu, tādām rokas grāmatām. Enchiridions kādreiz bija pirmais arī nosaukums šai grāmatiņai, un Enchiridions ir tāda, nu, mēs tulkojam rokas grāmatu. Bet savā ziņā Enchiridions nozīmē tas, kas ir rokā vai pie rokas. Un tas sākotnējā vārda nozīme bija nu, tāds, pagarš duncis vai neliels zobens, ko ceļotājs ņēma līdzi ceļā, lai aizsargātos pret laupītājiem vai pret kādiem, nu, kas apdraudēja viņu mantu vai dzīvību. Līdz ar to šis arī grāmatiņas nosaukums Enchiridions kaut kādā veidā mums liek domāt, un tā arī Luters ievadā lielajam katehismam raksta, ka tas ir kā tāds mazs zobens, kā tāds arguments pret šo pasauli un vēlumu. Tā kā tas ir tāds kristiešu ierocis, tur ir pietiekami daudz, lai viņš varētu savu ticību veidot un kopt. Nu, šī mazā grāmatiņa ir sarakstīta gandrīz pirms 500 gadiem. 1529. Gadā. Protams, lai arī viņi ir maz un plānu, Luters par viņu ir domājis ļoti ilgi. Tie ir bijuši 11 gadi, kamēr viņš nu, tā sprediķoja par to domāju, mācīja, runāja, lai īsā un kodolīgā veidā, ņemot talkā baznīcas tēvs un visu to labo, ko viņi ir sacījuši, lai varētu tādā īsā apkopojumā apkopot, ko ļaudis, kas neprot lasīt, varētu iemācīties no galvas. Iedomājieties, nu, dot tādu rokas grāmatu, dot tādus ticības pamatus, kur visu varētu svarīgāko iemācīties no galvas, visu, kas vajadzīgs. Nu, jāteic, viņam tas ir izdevies, jo, lai gan pagājuši 500 gadi, kristīgie ļaudis luteriskajā baznīcā aizvien vēl mācās pēc šī katehisma. It kā liekas 500 gadi, daudz kas mainījies. Un šodien ir tādas tehnoloģijas un ierīces un palīgu līdzekļi un dzīves ērtības, par kādām tā laika cilvēki nemaz nevarēja nepat izsapņot. Viņiem vienkārši pat fantāzija tik tālu nesniedzās, iedomājoties par to, kas varētu būt. Bet mums tas viss ir, un neviens pat mazs bērns būdams vairs par to nebrīnās. Nu, lūk, un varētu domāt, redziet, cilvēks taču ir izmainījies, cilvēks taču ir pavisam citāds. Bet cilvēks nav savās būtiskajās lietās mainījies. Viņš aizvien piedzimst, aizvien viņš ātri vien nonāk pie secinājumiem, ka viņā pašā ir kāds spēks, kas ir pretēji viņa prāta likumam, kas viņu mudina nevis uz labu, bet uz ļaunu. Tāpat viņš redz, ka viņš dzīvo ļaunā pasaulē, un beigās, lai kā viņš vairītos no šīs domas, viņš saprot, ka viņam būs arī jāmirst. Nu, tātad grēks un nāve ir realitāte, kas nemainās. Nu, protams, mūsdienu zinātnieki kaut kādā veidā mēģina nāvi apmānīt vai mēģina kaut kā saprast, kā varētu dzīves ilgumu pailzināt, bet šā vai tā. Dievs ir nolicis cilvēku mūžu ilgumu tādu, kādu viņš ir nolicis. Kādreiz cilvēki dzīvoja, kā mēs tam no Bībeles varam uzzināt, ļoti ilgi, 900 gadu, bet tas nebija labi. Jo cilvēks par 900 gadiem nekļuva labāks, bet kļuva ļaunāks. Ja mēs iedomājamies, kas cilvēku, nu, varbūt pat demokrātisku vēlēšanu vai nu, kaut kādu citu mehānismu instrumentu veidā ir saņēmuši varu, nu, galu galā reizēm izvēlot labākos no labākajiem un labākos no labākajiem par tautām valdu Hitleri, Staļinu un tam līdzīgi ļaudis. Un ja viņi nenodzīvotu tik maz, cik viņi nodzīvoja, bet dzīvotu vēl līdz pat šai dienai un vēl nākamos 500, 600, 700, 800 gadus, nu, diez vai mēs varētu sev saukt par laimīgiem. Jo, nu, Dievs ir nolicis tā, ka cilvēks, nu, jāteic tā, ka viņš var nākt pie kaut kādas atziņas un saprašanas par būtiskajām lietām. Un tomēr nedzīvo tik ilgi, ka viss viņa dzīves ritums būtu samaitāts un grēka sabojāts. Nu, lūk, tā kā tā mazs iestarpinājums. Proti, cilvēki vēl aizvien piedzimst grēcīgi, piedzimst ar ļaunām tieksmēm, lai arī zina, kas ir labs. Un lai arī zina, kas ir pareizi. Tomēr mēs redzam šai pasaulē, tas bieži vien netiek darīts. Lai gan to nosaka likums un likuma draudi, tomēr ir vajadzīga policija, bendes un tam līdzīgi. Nu, lūk, tātad cilvēks būdams Dieva radība, un tas ir ļoti jāņem vērā pie cilvēka identitātes, jo cilvēks ir Dieva radīts. Sākotnē radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Nu, te nu varbūt cilvēki varētu uzdot jautājumu, ko tad nozīmē šis tēls un līdzība. Ja mēs skatāmies svētajos rakstos, vienīgās lietas, kas tā kā norāda uz šo tēlu un līdzību, kas mums ir ar Dievu, ir svētums un taisnība. Te nav runa par kādiem ārējiem parametriem pēc nu, cilvēka izskata vai kā kādreiz cilvēki domāja, nu, ka tas cilvēka ārējais veids ir jau pati Dieva līdzība, tāpēc, piemēram, nu, kādos senos laikos sektanti negribēja dzīt bārdus nost, jo viņi negribēja Dieva līdzību, kā viņi sauc apmainīt pret mērkaķu līdzību. Tā viņi to teica, vecticībnieki, pirms 300 gadiem. Nu, mēs nerunājam šeit par kādu ārēju līdzību, bet runājam par tām lietām, kur rakstums saka svētums un taisnību. Svētums un taisnība ir tās lietas, kas cilvēkam pēc grēkā krišanas trūkst, viņu vairs viņam nav. Tātad mēs varētu teikt, ka šajās visbūtiskākajās lietās cilvēks ir izkropļojis un pazaudējis savu Dieva līdzību. Tāpēc arī nu, par šo te lietu mums ir jārunā un vienmēr jāatceras, ka cilvēks sevī pašā, lai arī viņš ir sākotnē radīts pēc Dieva līdzības, nevar atrast neko dievišķu, neko svētu un neko taisnu. Kur tad viņš to var atrast? Dievs ir devis ceļu atpakaļ pie viņa. Proti, tie ir vārdi, kurus mēs arī šodien lūkšanā Dievam atgādinājām un paši mācījāmies. Tie ir Kristus vārdi, ko viņš ir teicis. Un šī ir mūžīgā dzīvība, ka tie pazīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis Jēzus Kristu. Tātad Dievs sevi ir atklājis, lai mēs viņu varētu iepazīt. Lai mēs viņu varētu iepazīt, viņš ir sūtījis arī savu dēlu šai pasaulē. Tāpēc nu, tās ir tās būtiskās lietas, par kurām mēs mācīsimies atkal un atkal mūsu katehismā. Nu, lūk, kad Luters sastādīja šo katehismu, viņš ļoti rūpīgi apdomāja, ko tad vajadzētu šajā katehismā uzņemt. Un, ja mēs atveram tātad piektajā lapusē, mūsu izdevumā ir 10 baušļi. Un tad, kad mēs runāsim par baušļiem, tad mēs runāsim par to, kāpēc šie 10, kāpēc ne vēl kādi citi. Bet ir svarīgi saprast, ka Dieva svētā mācība bauslība mums parāda Dieva prātu un gribu. Ko Dievs grib, lai mēs darām? Ko mums jāpild, lai būtu Dievam tīkam? Un, protams, mēs redzam, ka mēs to nespējam pildīt. Nu, mēs runāsim vēlāk par bauslību, bet, lai mēs zinātu, kāda ir Dieva griba attiecībā uz mums, šie 10 baušļi jāmācās no galvas. Un jāmācās tā, ka beigās, kad jūs viens otram prasāt, kāds ir sastais bausls? Uzreiz varētu, tas, kuram jautā, arī atbildēt. Un savukārt viņš varētu prasīt, bet kāds ir astotais bauslis, un tad otrajam ir jāzina, kāds ir pēc numara astotais. Proti, tad jūs būsit labi iemācījušies. Ja? Tātad baušļus mācieties. Tālāk ir paskaidrojums, ko šis bauslis nozīmē. Tāds apakšvirsrakstiņš, ko tas nozīmē. Tad to var nemācīties no galvas, kaut gan viņš ir ļoti vērtīgs, arī viņi varētu iemācīties, bet nu ir jāmācās tieši pats baušļu teksts. Tālāk, nākamā lieta, kas, ko Luters ir ielicis, tā ir ticība, un tā ir 11. lapusē. Proti, šī ir pavisam citāda mācība nekā bauslība. Ja bauslība mums māca, kas mums jādara, kā mums jādzīvo, tad šī ticība, jeb evaņģēlija mācība, māca, ko Dievs ir darījis vai ko Dievs ir solījis darīt, lai mēs uz to varam ticēt. Jo ticēt ir ļoti svarīgi uz lietām, kurām ir pamats. Ja cilvēki šai pasaulē tic uz meliem, ko viņi ļoti labprāt dara? Jo, ja mēs tā pavaicājam, kāpēc cilvēki tiek visādā veidā uzrunāti ar daudz dažādu veidu meliem. Vai tā būtu reklāma, vai tā būtu politika, vai tā būtu kaut kāda cita cilvēka darbība un rīcība. Kāpēc viņi lieto melus? Tāpēc, ka cilvēki meliem tic labprātāk nekā patiesībai. Tas arī ir viena no grēka iezīmēm. Nu, lūk, tā tad cilvēks ticēdams meliem arī nevar neko labu gaidīt, jo aiz meliem, aiz šiem tukšajiem apsolījumiem un tukšajiem vārdiem vai tukšajiem vilinājumiem nestāv nekāda realitāte. Bet aiz Dieva patiesības vārdiem ir Dieva apsolītās lietas. Grēka piedošana, mūžīga dzīvība un svētlaime. Viss svarīgākās lietas šajā pasaulē, ko Dievs ir cilvēkiem caur Kristu apsolījis. Un ko viņš arī ir devis un dod jau tagad. Tātad ticība, jeb šī ticības mācība, ir tāda mācība, kur mēs mācāmies, ko Dievs ir izdarījis mūsu labā, lai mēs varētu to ticībā saņemt, jo tas ir domāts mūsu dvēselē. Un tad, ko Dievs vēl nav varbūt izdarījis, bet ko viņš ir solījis darīt, jo mūsu ticībai vienmēr jābūt saistītai ar Dieva apsolījumu. Vai no to, ko Dievs ir izdarījis, vai no to, ko viņš ir solījis darīt. Protams, te nākas reizēm sastapties ar tādām ļoti gudrām iebildēm, kur cilvēks gribētu, lai Dievs rīkojas pēc viņa prāta. Nu, piemēram, kāpēc Dievs nevarētu darīt tā, ka cilvēki tā pat tiek izglābt un iemanto mūžīgo dzīvību? Viņš to varētu darīt. Kāpēc viņam bija jāsūta savus dēlus Jēzus Kristus krusta nāvē mūsu grēku piedošanai, lai viņš saņemtu sodu par mums? Vai tad viņš nevarēja mums piedot tāpat? Protams, cilvēks domā savā prātā, nu, ja es būtu Dievs, tad es noteikti būtu tā darījis. Bet redziet, mēs nezinām, kāpēc Dievs rīkojas tā vai šā. Bet viņš rīkojas tā, lai mūs izglābtu. Tas gan mums ir pilnīgi skaidrs. Mēs nezinām, kā ir uzbūvēta šī pasaule. Mēs nezinām, kāpēc lietām ir jānotiek un kāpēc Dievs ir izvēlējies, ka viņas notiek tādā vai citādā veidā. Protams, mēs varētu teikt, Dievs varētu darīt visādi. Bet Dievs nedara visādi. Viņš ierobežo sevi ar to, ko viņš ir nolēmis darīt, un ar to, ko viņš ir atklājis cilvēkiem kā savus darbus, un ar to, ko viņš ir apsolījis cilvēkiem, ka viņš darīs nākotnē. Nu, jāteic, te mums arī laba pamācība. Mēs ar cilvēki varam izdarīt daudz vairāk, nekā mēs darām. Kādreiz cilvēks savā viegluprātībā saka, un tā iesākas lielākā daļa cilvēku nelaimi. Paskaties, kā es māku. Man ir viens kolēģis, viņš ir glābējs un ugunsdzēsēja nodaļas priekšnieks. Viņš saka, tos, kas viņam ir jāglābi no dažādām ķibelēm, parasti pazīst pēc tā, ka pirms tās ķibeles viņš ir pateicis, paskaties, kā es varu. Jā. Nu, lūk, mums arī nav jādara visu, ko mēs varam. Mums ir jādara to, kas ir pareizi, un to, kas ir labi, un to, kas ir par svētību un labumu arī mūsu tuvākajiem. Nu, redziet, tātad ticība mums atklāja, ko Dievs ir izdarījis mūsu labā, un ko Dievs ir solījis darīt mūsu labā. Un ir svarīgi, ka mēs uz to ticam. Ka mūsu ticība negrāda mākoņas no debesīm, bet pieķeras pie Dieva vārda un Dieva apsolījumiem. Nu, lūk. Tātad, lai mēs zinātu, uz ko mums jātic, saskaņā ar svētiem rakstiem, mums jāmācās ticības apliecinājums. Tā ir šī senā ticības apliecība, kuru kristīgā draudz pazīst jau no vismaz 130. Gada, pēc Kristu zimšanas, tātad, nu jau, krietni sen. Un šajā ticības apliecinājumā ir tas pats svarīgākais, uz ko mums ir jātic, lai varētu tapt izglābti. Nu, to mums jāmācās no galvas. Tie, kas nāk uz dievkalpojumiem, protams, šo ticības apliecinājumu arī iemācās uz dievkalpojumiem nākdam. Varbūt mēs varam arī šeit, beidzot nodarbību, apliecināt, ņemot vērā varbūt kādas lietas, ko es pēc tam varbūt pateikšu, un tā mēs arī ātrāk varētu iemācīties visu kopu. Tātad, pirmā lieta, kas jāzina no galvas, ir 10 bauši, otrā lieta ir ticības apliecinājums, un trešā lieta ir mūsu tēvs lūkšana, ko parasti jau visi iemācās nodarbības laikā, ja mēs vienmēr ar nodarbību arī noslēdzot, lūdzam mūsu tēvs lūkšanu, un lielākā daļa jau atnāk viņu zinādami turklāt, kur ir vai mīļās mātes, vai vecmāmiņas, vai tēvi, vai vectēvi iemācījuši. Nu, lūk, pārējās lietas es neprasīšu jums zināt no galvas, bet, nu, iemācīties ļoti rūpīgi, lasot arī šo te tekstu, ka jūs mājā šo tekstu pārlasītu. Turklāt, vienu lietu, ko es gribētu uzreiz piekodināt, mazais katehisms nav tāda grāmatiņa, ko jūs tagad izlasīsiet un noliksiet malā un vairs viņai neķersieties klāt. Tā ir grāmatiņa, kas jālasa ir visu mūžu. Jo visu mūžu var no viņas kaut ko mācīties. Tas ir vislielākais pārsteigums, ko es arī varu apliecināt. Ka es katehismu mācu nu jau 30 gadus. Tas nozīmē, ka 30 gadus katru pirmdienu, tad arī, nu, izņemot vasaras laiku, katru sestdienu, tad vēl man arī ir krievu draudz, kur laiku pa laikam man ir kāds cilvēki, kur arī nāk uz katehismu nodarbībām. Tātad citreiz pat trīs reizes nedēļā es mācu katehismu. Tas nozīmē, ka es esmu viņu mācījis 100 reizes, vismaz. Un tomēr es katru reizi kaut ko iemācos priekš sevis no jauna. Kaut gan es esmu studējis viņu, es esmu lasījis grāmatas par katehismu, es esmu lasījis Bībeli un ne jau tikai, ka lasījis, es viņu pastāvīgi lasu atkal un atkal un atkal no jauna desmitiem reižu, lai man nepazustu šis vārds. Un es katreiz varu iemācīties kaut ko jaunu. Arī Luters, kas ir sarakstījis tik daudz, kā neviens cits cilvēks pasaulē, vismaz es nezinu, ka kāds vēl tik daudz būtu uzrakstījis. Ja mēs Luteru kopotos rakstus saliktu tā kā vienā plauktā, nu es nezinu, ja tas plaukts būtu tik augsts kā krāsnes, tad vēl vajadzētu nu kādu trešdaļu vai pusi pielikt vēl klāt no tās krāsnes, tik daudz viņš ir sarakstījis. Kad viņš nomira, un iestājās šis rigor mortui, tas ir šis nāves sastingums. Viņa rokas bija sastingušas, tā kā viņš rakstīja. Tā bija viņa roku dabiskā pauze. Nu, lūk, un no visa tā, ko viņš rakstīs, viņš teica, es gribētu, lai paliek tikai šī mazā grāmatiņa. Jo no šīs grāmatiņas, viņš saka, es pats mācos katru dienu kaut ko no viņas vai pārdomādams vai pārlasījums. Nu, lūk, tā būtu iepazīšanās ar mazo katehismu un tām lietām, kas jāmācās no galvas. Bet mazais katehisms tiek saukts par nu, laju, jeb vienkāršo ļaužu bībeli. Nu, šeit ir bībeles izdevums. Tolaik, kad Luters dzīvoja, bībeli nebija pieejama katram cilvēkam. Iedomājieties, Gutenbergs bija tikko izdomājis drukas mašīnu, un tikko pirmās bībeles varēja arī iespiest. Viņas bija ārkārtīgi dārgas, un pirmā bībele latviešu valodā, diemžēl, nu man nav, ko jums parādīt, bet, nu, ja jūs paskatīto šo altāru bībeli, nu, viņa uz biezāku papīru, līdz ar to tādu biezāku grāmatu, kur vēl arī vēl dažas grāmatas, kas šai bībelē nav, kā sauktās apokrifu grāmatas arī bija klāta. Proti, bībele ir pamats. Bet, lai bībeli izlasītu un bībeli saprastu, ir vajadzīgs laiks un īpaša apmācība, lai cilvēks nenomaldītos. Un katehisms savā ziņā dod mums to pamatu, kur mēs vēlāk lasīdam bībeli, jau domājam, kā to saprast? Ko par to saka katehisms? Un tad pamazām mēs varam saprast arī bībeli pareizi, jo ir svarīgi nevis bībeli saprast kaut kā pa savam, kur cilvēki domā, nu katrs jau bībeli saprot kaut kā citādi. Jā, tā tas ir, bet vai tas ir pareizi? Tas, ka cilvēks, kurš nav mācījies un kurš vēl bībeli labi nepazīst, var kļūdīties un saprast viņu kaut kā pa savam, tas tā var būt. Bet bībeli vislabāk ir saprast tā, kā mūsu tēvi to ir mācījuši proti. Ka bībeli skaidro nevis kā cilvēks, vienkārši pēc savu prātu un saprašanas, bet ka bībeli mums pati sevi māca. Ko tas nozīmē? Bībeli māca pati sevi. Ja mēs uzdodam kādu jautājumu, kas ir Dievs, kāds ir Dievs, ko viņš ir darījis, ko viņš ir apsolījis cilvēkiem darīt, tad mums vajadzētu no bībeles visas šīs lietas, nu, tā kā apkopot. Ko bībele saka par Dievu, ko viņš ir darījis, kāds viņš ir? Neko neizlaižot. Arī tās lietas, kas varbūt runā, ir īpaši, tās lietas, kas runā pretī mūsu pašu domā. Un tad, kad mēs tad atbildam uz šo jautājumu, tad mēs ņemam vērā visus Dievu vārdu liecības par šo tēmu. Proti, Bībele māca pati sevi. Tas ir ļoti svarīgi. To jūs vēl tagad nevarat varbūt tā līdz galam izprast. Bet tas ir ļoti svarīgi. Jebkuram Bībeles skaidrojumam ir jābūt saskanīgam ar vispārējo Bībeli. Jūs saprotat, ka nevar būt skaidrojums, kas kaut kādā veidā būtu pretrunā vai neatbilst tam, kas kaut kur citur Bībelē ir rakstīts. Ļoti it kā vienkāršs princips, un tomēr viņš nav arī tik vienkārši. Nu, mūsu tēvi tā ir darījuši, tāpēc es, tas, ko es jums mācīšu par bībeli, nebūs tas, ko es domāju par bībeli. Jo, nu, kam tas varētu būt, tas pat man nebūtu interesanti, ko es domāju par bībeli. Man būtu svarīgi, kas ir patiesībā bībelē rakstīts. Vai es pareizi domāju, vienmēr sev pārbaudu. Un šeit es mācīšu to, kā mūsu tēvi un arī es bībeli lasīdams tādā vienprātībā saskaņā Luteriskās baznīcas mācību, ko es uzskatu, ka tā ir skaidra un šķīsta bībeles mācība. Ja kāds tam iebilst, lai viņš nāk, lasīsim bībeli, runāsim un draudzīgā sarunā tad noskaidrosim. Vai tas tā ir, vai tas tā nav. Vai viņam ir argumenti, vai viņam nav argumenti. Ja? Tātad es jums nemācīšu neko savu, bet mācīšu to, kas ir mūsu Luteriskās baznīcas mācība. Tanī ziņā jūs varat vienmēr uzdot jautājumus un pārjautāt, jo es nevēlos mācīt kaut ko savu. Nu, man arī nav nekā savu. Es jau sen no visa savu esmu tā kā vaļā ticis. Bet kā savu pieņēmis to, kas ir svēts un patiesis, kas ir baznīcas lielā, lielā, lielā manta. Nu, lūk. Tā tad Bībele. Vispirms maza iepazīstināšana ar Bībeli, jo Bībele ir pats ticības pamats. Mūsu luteriskajā baznīcā neviens nedrīkst neko mācīt, lai arī tomēr daudz neklaus šim principam. Bet tas ir pateikts mūsu arī baznīcas likumā, un tas ir pateikts arī mūsu baznīcas ticības apliecībās, ka neviens baznīcā nedrīkst mācīt neko, kas ir pretrunā vai nav saskaņā ar svētiem rakstiem. Un visi mācītāji un visas mācības ir izvērtējams svēto rakstu gaismā. Nu, te, protams, kāds varētu teikt, bet kā tas, vai tad tas nav tā pie visiem kristiešiem? Negluži. Lai gan visiem kristiešiem Bībele ir augstā cieņā, tomēr dažādās konfesijās, arī pilnīgi oficiāli, tiek dažādi mācīts par to, kas baznīcā ir autoritatīvs. Un kādreiz ar lielu pārsteigumu mums ir jādzird tādi apgalvojumi. Nu, piemēram, pirms kādiem gadiem pie mums bija ļoti liels un cienījams baznīcas arhibīskaps Anglijas baznīciem, anglikāņu baznīcas. Ne arhibīskaps, bet bīskaps, viens no lielajiem bīskapiem. Un kad viņam vaicāja, nu kas tad ir anglikāņu baznīcas ticības pamats mācības? Viņš teica, svētie raksti un cilvēka prāts. Ko tas nenozīmē? Ja mēs kaut ko lasām Bībelē, kas ir pretēji tam, kā cilvēki domā, kam tad mēs pakļausimies? Vai tam, ko domā cilvēki, vai tam, ko saka svētie raksti? Ko tad mēs tādā situācijā darīsim? Vai mēs pakļausim svēto rakstu interpretāciju cilvēku saprātam? Vai pakļausim cilvēku prātu Dievu vārdam? Kad mūsu luterāņu mācītāji to dzirdēja, viņi visi noelsās. Tāpēc tas ir pilnīgi pretēji, kā luteriskā baznīca to māc. Jo atšķirīgi, mēs, ja kaut ko es domāju pretēji svētiem rakstiem, un es zinu, ka svētie raksti to saka, tad es zinu, ka taisnība nav man. Bet taisnība ir Dievam, kas ir savā vārdā man atklājis savu gribu. Romas katoļu baznīcā ir trīs ticības avoti. Svētie raksti, baznīcas tradīcija un pāvesta autoritāte. Proti atkal jautājums, ja baznīcas tradīcija kaut ko runā pretī svētiem rakstiem. Jo baznīcas tradīcija, kas tas tāds ir? Ko teologi kādreiz senatnē ir baznīcā mācījuši. Viņi bieži ir kļūdījušies. Viņi bieži ir kaut ko aplam sacījuši. Un tagad iedomājieties, ja mēs skatīsimies, kā tad mums ir jāpieņem lēmumi vai jātic, un mēs ejam pa kļūdainu ceļu, ko varbūt šie baznīcas tēvi negribēdami ir maldījušies un gājuši. Nu, tā tad vienmēr, kur ir kaut kas, kas tiek pielikts klāt svētiem rakstiem, mūsu ticības pamats ir svētie raksti plus cilvēku veselais saprāts. Vai mums ir svētie raksti plus baznīcas tradīcija, plus pāvesta autoritāte, vai plus kāda cita autoritāte, kāds mēdz būt sektās. Kur mūsu mācītājs vai mūsu baznīcas vadītājs, tas gan ir pilnīga autoritāte svēto rakstu skaidrošanā. Mums Luters nav pilnīga autoritāte svēto rakstu skaidrošanā. Mums raksti paši paskaidro sevi. Un mēs tāpēc pakļaujamies šai rakstu mācībai. Un ja mēs kaut ko domājam citādi, tad mēs lasām rakstu, kamēr mēs saprotam, ko tad raksti par to māc. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Pakļaut sevi Dievu vārdam. Un neaizskaidrot Dievu vārdu prom. Jo varbūt jums būs arī dzīvē jāsastops ar tādiem mācītājiem, kas ir tik dairunīgi, ka viņi iesāk pavisam vienkārši svēto rakstu vietu skaidrot, tā, ka beigās viņi apgriež viņu kājām gaisā un izrādās, ka tas nozīmē pilnīgi pretēji nekā rakstīts. Šādiem skaidrojumiem nesakojiet. Ja jums paskaidro to, kas ir rakstīts, un jūs redzat, kā vēl dziļāk tas būtu saprotams, nu tad to pieņemiet. tajā ieklausieties. Bet ja kāds ar cilvēcisku gudrību ņem un aizskaidro padara melnu par baltu un baltu par melnu, tādam nesakojiet. Nu, lūk, tātad svētos rakstus ir jāzina, protams, jāzina katehisms. Ja jūs zināsiet katehismu, jūs jau varēsiet daudziem maldiem un vēlnu viltībām stāvēt pretī, bet tomēr ir ļoti, ļoti svarīgi katram kristietim, un es nedomāju, ka būtu daudz tādu kristiešu pasaulē, kuri būtu kristieši un nelasītu svētos rakstus. Nu, kāpēc viņi nelasa? Nu, varbūt viņi neprot lasīt. Ir jau cilvēki, kuri, nu, varbūt dzīvo tādās zemēs un tautās, kur lasīt prasa nav izplatīt. Kaut kur Papua Jaungvinējas lietas mežos, piemēram. Bet arī viņiem ir bībeles viņu vietējās valodās. Viņi var lasīt. Un tā jau ir, kad cilvēks kļūst par kristieti, viņš ļoti ātri kļūst lasīt pratējis. Jo kas tad arī mūsu tautai bija tā pirmā grāmata, no kuras mūsu tēvi mācījās lasīt? Bībeli, dziesmu grāmata. Nu, katehisms, to bija jāzina no galvas. Nu, lūk, tātad nākamais, kas mums būtu par Bībeli ņemam svērā. Bībele sastāv no divām daļām. Vecā derība un jaunā derība. Un es tagad atšķiršu to vietu, kur ir šī robeža. Jūs redzat, tātad, šeit ir, ja es atšķiru to pirmo lapus, ir rakstīts vecā derība, šeit rakstīts jaunā derība. Un ja jūs redzat, ka tā vecā ir biezāka, tā jaunā ir plānāka. Un Bībelē ir 66 grāmatas, kanoniskajā Bībelē, kur ir nu, tās, ko visi kristieši atzīst par Dievu iedvesmotām un autoritatīvām. Ir vēl citas, ko uzskata par ļoti vērtīgām. Viņas nav pretrunā šīm. Nu, piemēram, mazais katehisms. Viņš ir pilnīgi Dieva grāmata. Viņa nav pretrunā nekam, kas ir Bībelē, bet tomēr mēs viņu neliekam kā vienu no Bībeles grāmatām. Nu, jūs saprotat, ir daudzas labas grāmatas, ko var lasīt, no kurām var uzticēties, bet kas nav mūsu ticības pamats. Ja? Tikai svētie raksti ir ticības pamats. Tātad 66 Bībeles grāmatas, no kurām 39 ir vecajā derībā un 27 jaunajā derībā. Kāpēc ir šī šķirtne? Vecā derība satur grāmatas, kas ir sarakstītas pirms Kristus dzimšanas. Šīs grāmatas liecina par Kristu. Tur ir pravietojumi par Kristus, ja pestītāja nākšanu. Tur ir arī pravietojumi par jauno derību, ko Dievs saka. Tanīs dienās es slēgšu ar jums jaunu derību. Ne tādu, kādu es ar jums slēdzu Sīnai kalnā savu kalpu mūzu. To jūs esat lauzuši. Nu, tā tad derība, jeb līgums, var teikt. Ja, ja viens līgums ir lausts, tad viņš vairs nav spēkā. Tad tiek slēgts jauns, ja tā varētu teikt. Tieši tāpat par derību. Tātad ļaudis šo veco derību nebija ņēmuši vērā, un tāpēc Dievs dod jauno derību, kas ir šī žēlastības derība, un jaunās derības grāmatas mums liecina par Kristus dzimšanu, viņa dzīvi, viņa ciešanām, tie ir četri evaņģēlija. Tālāk ir apustuļu darbi, šie apustuļu darbi, ko ir uzrakstījis svētais Lūka, kurš ir uzrakstījis arī vienu no evaņģēlijiem, vēstīja mums par to, kā kristīgā draudze savā pašā sākumā veidojās, kāpēc vasaras svētkiem viņa top un evaņģēlijas sāk izplatīties pa visu pasauli. Un tad mums ir apustuļu vēstules, un mums ir atstājuši liecības svētie apustuļi Pēteris, Jānis, Jūda, ne tas, kas nodeva Kristu, bet tas otrs Jūda, kas bija 12 mācekļu starpā, un, protams, apostols Pāvils. Tie mums ir atstājuši šīs vēstules, liecības, kas paskaidro ticības būtiskās lietas. Stājas pretī maldu mācībām, kas tajā laikā jau baznīcā ir bijušas, un māca mums, kā kristīgiem ļaudīm dzīvot. Un tad ir pēdējā grāmata, Jāņa atklāsums grāmata. Viņa atklāja mums pasaules vēstures notikumus simboliskā valodā, bet ļoti precīzā valodā tie simboli nav kaut kādi patvaļīgi. Viņi ir skaidroti vecajā darībā, konkrētas tautas, konkrētas valsts, un mēs varam no tā izsacināt ļoti daudz ko par šīs grāmatas nozīmē. Bet, nu, lūk, tātad vecā darība un jaunā darība. Vecā darība līdz Kristu zimšanai, jaunā darība ir vēstījums par Kristu un apustuļu mācību, kas mums šo Kristu dzīvi skaidro, kā mums ticēt, un pēdējā grāmata pravietojuma grāmata. Protams, pravietojumi ir arī apustuļu vēstulēs, un pravietojumi ir arī Kristus evaņģēlijos par pēdējiem laikiem. Bet, nu, Jāņa atklāsums grāmata ir tāda tieši pravietojuma grāmata. Nu, lūk, kas būtu vēl svarīgi par Bībeli? Visa Bībeles mācība būtu nosacīta iedalām ne tikai vecajā un jaunajā darībā, bet arī bauslībā un evaņģēlijā. Tātad mēs jau pieminējām bauslību, baušu sakarā, desmit baušu sakarā. Un bauslība ir mācība, kā jau es teicu, kas māca mums, ko mums jādara. Un mēs to nevaram izdarīt, jo Dievs prasa, lai šie darbi būtu īsti darbi. Īsti darbi, ar kuriem mēs mīlam Dievu un mīlam savu tuvāko, kā sevi pašu. Tātad tur jābūt līdz mūsu sirdī. Mīlēt Dievu, mīlēt savu tuvāko. Vai jūs varētu kādu cilvēku iemīlēt, piespiest sevi viņu iemīlēt? Kā sevi pašu? Jūs varētu piespiest sevi iemīlēt? Nu, nē, taču. Bet šai paklausībai Dievam būtu jānāk no mīlestības. Jo ko tas līdz, ja kāds kādam varbūt pat kaut ko labu izdara, bet vai sautīgumu dēļ, vai negribēdams. Nu, tas nav tā, kā tas ir domāts. Ja? Tātad mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, mīlēt Dievu, tas ir bauši piepildījums. Mīlestība bauši piepildījums. Un mēs redzam, ka bauši paliek nepiepildīti. Tātad, Dievs gan mums ir teicis, ko mums darīt un kā mums darīt, bet mēs to nemaz nespējam. Jo tas neatiec tikai uz mūsu rokām, uz mūsu ķermeņu locikļiem, uz acīm, ausīm, kājām, iet pareizes ceļus, ar rokām darīt pareizes darbus, ar ausīm klausīties to, ko vajag klausīties un neklausīties to, ko nevajag. Bet mēs nevaram uz sevi piespiest to darīt. Mīlestībā. Nevaram. Tātad baušļi, viņi vienmēr mūs apsūdzēs. Bet tas, kas mūs pestī, un tas, kas ir galvenais mūsu ticībā, ir evaņģēlijs, jeb prieka vēsts, jo evaņģēlijs grieķu valodā nozīmē prieka, jeb labā vēsts, par to, ko Dievs ir atklājis par saviem darbiem mūsu pestīšanas labā un par saviem apsolījumiem, ko viņš ir solījis mums dot. Piedot grēkus, darīt mūs par tādiem cilvēkiem, kas spēj iemīlēt Dievu un spēj iemīlēt savu tuvāko kā sev pašu. Proti, šī ticība mūs arī izmaina. Jo Dieva vārds caur šo ticību, ienākdams mūsu sirdīs, izdara savu darbu pie mums. Šis vārds mūs atdzīvina un tāpēc viņš tiek saukts par dzīvu vārdu. Jēzus ir teicis, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un ir dzīvība. Nu, lūk, tik tālu. Nākamais, kas mums būtu aplūkojams, būtu Dieva svētā mācība bauslība, jo pirmā daļa mums katehismā ir bauša. Nu, mazliet vēl tikai pie katehismu es gribētu vērst jūs uzmanību uz tādu apakšvirsrakstiņu, kas ir zem desmit baušļiem rakstīts. Desmit baušļi, kā namatēvam tie savai saimei, vienkāršā veidā jāmāc. Sākotnēji katehisms nebija domāts kā baznīcas grāmata, bet kā mājas grāmata. Kā tā grāmata, ko māca savai saimei, saviem bērniem, saviem kalpiem, citiem saimnes locekļiem, nama tēvs. proti saimnieks, ģimenes galva. Tur viņš pildīja savu saimes un ģimenes priesteri funkciju. Un te, nu, mīļie vīri, ņemiet to īpaši vērā. Reliģija nav galvenokārt sievu lieta, bet ticība ir galvenokārt vīru lieta, jo vīri ir atbildīgi par sava nama un savas saimes garīgo labklājību. Tas ir ļoti svarīgi. Protams, kad vīri to nedara, tad dara sievas. Un dara kādreiz tī labi, bet tas nav tā, kā tam būtu jābūt. Tāpat kā vīri uzņemas atbildību par savu saimi citās lietās, viņu nu, materiālajā nodrošinājumā, kas, protams, šodien nav tik izteikti, kā pirms 500 gadiem bija, jā, jo toreiz sievas nevarēja algot darbu nemaz strādāt, bet vīri varēja. Jā. Tātad vīri uzņemas arī šo garīgo atbildību par savu namu garīgo labklājību. Protams, tie laiki savā ziņā ir garām, bet to atcerieties, ka, kad jums būs bērni un jūs atvērsiet katehismu, ka tas katehisms mudina jums, mīļie vīri un tēvi esošie nākamie, arī par savu saimi šī ziņā rūpēties. Un tam ir katehisms kā rokasgrāmata. Nu, lūk, bet nu tā kā jūsu tēvi to laikam nav darījuši, cik es saprotu, nav darījuši. Tad nu ņemiet mani, pieņemiet mani kā tēvu un kā savu saimes nama tēvu, jo es šobrīd daru to, ko viņiem bija jādara. Es to daru viņu vietā un jums par labu tādā ziņā. Nu, lūk, tātad runājot par baušļiem. Daži jau droši vien atcerās, es to atkārtoju šad tad, cik tad Bībelē vispār ir baušļi? Nu, cik tad ir? Nē, 613, nevis 30, bet 13, jā, tātad 613, runas sākums bija pareizs, jā, redziet, tā mehāniskā atmiņa diezgan laba, jā, tātad 613, Un kā mēs runājam, 365 baušļi saka, tev nebūs, ja būs katru gada dienu, vēl gadā ir 365 dienas, ir pa vienam baušļim, kas saka, tev nebūs, un 248, un pēc jūda tradīcijas cilvēkam ir 248 kauli, ieskaitot zobus. Tātad uz katru kaulu un katru zobu. Ir pa vienam bauslim, kas saka, tev būs. Proti, daļa baušļi ir izteikti negatīvā veidā, lielākā daļa tev nebūs. Un daļa ir izteikti pozitīvā veidā. Bet, protams, jāsaprot, ka īstenībā visi 613 kaut ko aizliedz, un visi 613 kaut ko arī pavēl. Nu, piemēram, ja māte saka savam bērnam, ar netīrām rokām tu pusdienas neēdīsi. Vai tagad no pagalma atnācis ar nedezinficētām rokām tu nemaz neies iekšā, kā tas būtu šajā koronavīrus no tajā karantīnas ierobežojuma laikā. Ko tas nozīmē? Tas ir aizliegums? Vai tur ir arī pavēle? Izteicis ir aizlieguma formā. Tu nenāks iekšā. Bet ko viņi pavēla? Nenākt iekšā vai ko? Viņi pavēla mazgāt rokas un dezinficēt. Nevis nenākt iekšā. Tā jau varētu domāt, var iet atkal spēlēties pagalmā, vai ne? Bet no tad ar mammu būs ļoti nopietna darīšana, ja viņi saukus mājās. Un šāda baušļa interpretācija droši vien mammai nebūs pieņemta. Teiksim tā. Nu, lūk, tātad visi 613 gan kaut ko aizliedz, gan kaut ko pavēl. Vienalga, kādā formā viņi ir izteikti. Ja? Tāpat arī pie citiem baušļiem mēs visiem baušļiem redzēsim, ka ir daļa, ko bauslis aizliedz lietu, un daļa, ko bauslis pavēl. Bet tagad par bauslības lietojumu, kas ir ļoti svarīgi. Par bauslību, nu, mūsu teologi māca tā, ka bauslībai ir trīs lietojumi vai trīs funkcijas, ko bauslība pilda. Un tad viņi ir tādā tēlainā valodā pateikuši, kā iemaukti un laužņi pirmā funkcija, otrā funkcija kā spoguls un trešā funkcija kā karta ceļotājiem. Vieni un tie paši bauši ir gan kā laužņi un iemaukti, kurus liek zirgam mutē, lai viņš klausītu, lai zirgs būtu vadāms, lai viņam nebūtu jāvaicā, vai mīļo zirdziņu to negrib pakalpot un aizvest to mēslu vezumu uz lauku. Viņam ieliek mutē iemauktus, un ja viņš ir niķīgs zirgs, tad arī laužņus, uzplīkšina pātagu, un viņš iet. Un viņš zina, ja viņš būs kārtīgi pastrādājis, viņš dabūs arī kula rauzā vai burkānus. Nu, kas zirgiem, protams, ļoti garšo vai jā. Tātad šī pirmā funkcija, ko bauslība veic, ir nu, ārējais paklausības nodrošināšana. Kad cilvēku sabiedrība tiek ierobežota, kā tas, kas ir ļauns, tiktu ar dažādiem draudiem un sodiem ierobežots, un tas, kas ir labs, ar dažādām uzslavām vai nu, atalgojumu, tiktu atalgots. Un bauslībai ir gan šī pletne, gan šis burkāns, ja tā mēs varētu sacīt. Jā. Bauslībai viņa ir. Jo bauslība dod laicīgas svētības apsolības tiem, kas bauslību paklausa, un draudus tiem, kas neklausa. Bet šeit ir ļoti svarīgi saprast, ka šajā pirmajā nozīmē bauslība veic šo savu funkciju caur cilvēkiem, caur cilvēku institūcijām. Proti, tā ir sabiedrības ārēja ierobežošana un sabiedrības ārēja pamudināšana darīt labu. Nu kā sabiedrība to panāk? Ar audzināšanu ģimenē, panāk ar tiesu sistēmu, ar likumiem, ar policiju. Nu, un kādreiz senos laikos bija arī bendes. Luters mazajā katehismā atkārto kādu senu vācu teicienu. Ja bērns neklausa vecākiem, viņam būs jāklausa meistars Hans. Vai kāds zina, kas ir meistars Hans? Tēti un mamma var neklausīt, ka tēts un mamma saka, nedari dēlīm tā, nedari meitim tā. Bet ir viens meistars, kuru nevar neklausīt. Proti, tad, kad dēls vai būs kļuvis par zagli vai meita par netikli, un bende teiks, tagad mīļais dēls liec savu roku uz bluķi, lai es viņu var nociest, kā tas senos laikos bija. Šis dēls vairs nevarēs pateikt, es tev neklausīšu. Tētiem viņš varēja pateikt, mammai viņš varēja pateikt. Kad tētis un māte teica savai meitai, brīdinādam no netiklības, tad, kad viņi ir kļūst par netiklu, un kā dažās tautās bendi iededzināja kauna zīmi netiklēm, tad viņš to dedzināja, vai viņi to gribēja, viņi to negribēja. Un bende ir meistars Hans. Tā, tajā sakām vārdā tu teici. Ja tu neklausi tēvu un māti, tad tev būs jāklausa bende. Proti, tēvs un māte tev audzina, lai tu dzīvo pēc baušļiem. Tagad tas ir, protams, jautājums, no kurienes mēs uzzinām baušus. Jo ir taču tautas, kuras nelas mazo katehismu, ne? Ļoti daudz. Ir daudz kristiešu šai pasaulē, kas nekad nav dzirdējuši par mazo katehismu. Būdam katoļi vai pareizticīgie vai kādai citai konfesijai piederīgi. Tāpat arī ir cilvēki, kas pieder pilnīgi citām reliģijām. Ir taču musulmaņi. Korānā nav baušļi nekur. Nu, redziet, ir hindu. Jūs esat dzīvojis Indijā kādu laiku. Tur esot 3 miljonu dievu. Nu, kas jūs teicāt, tas diezgan iespējami varētu būt pēc visu tā kulta bagātīgā, kas tur ir. Tātad viņiem ar nav šādu baušļu kaut kur uzrakstītā veidā. Un tomēr viņi viņus pilda. Svētie raksti mums saka tā, ka tas, ka cilvēki paši kādas lietas atzīst par labām un kādas lietas atkal kā sliktas un ļaunas, tas apliecina, ka bauslība ir rakstīta cilvēka sirdsapziņā. Cilvēks piedzimst ar bauslības zināšanām. Un to mēs viegli redzam pie bērniem. Man ir nācies kādreiz būt skolā. Nu, pie tādiem vēl sākumskolas bērniem, pamatskolas bērniem. Kādreiz man uzaicina skolu. Un tad es viņiem vaicāju, vai jūs zināt, ka zakt nedrīkst? Es saku, zinam. Bet no kurienes jūs to zināt? A, man mamma teica viens uzreiz izšauj. Es saku, un ko tajā brīdī tu zagi, ka viņa tev teica? Viņš uzreiz nosarkst. Mamma nekad nesaka bērnam, tev nebūs zakt, ja viņa nav pieķērus viņa zogam. Jo bērns tāpat zina, ka nedrīk zakt. Viņš tāpat to zina. Paskatieties, ko tas mazais bērniņš, kurš vēl nav iemācījies runāt, kā viņš grasās darīt kaut kādas nepareizas lietas, ko viņš ļoti labi apzinās. Teiksim, lientie elektrības kontakta. Vai paņēma svešu mantu. Vai lien mammas somā, lai apēs lūpu krāsu. Viņa taču tik garšīgi smaržo. Viņš to dara klusi. Viņš to dara zakšus. Neviens viņam nav teicis, tu nedrīksti to un to un to un to. Lūdzu visu sarakstu, ko es nedrīkstu. Nu, tur nepietika tas 613. Tur vajadzētu 613 tūkstoši un tā vēl būtu par maz. Neviens to bērnam nav teicis. Bet Dievs viņu ir radījis saskaņā saviem baušļiem. Šie baušļi viņam ir sirdī ierakstīti. Tāpēc, kad viņš dara kaut ko tādu, kas ir pret šiem baušļiem, viņš slēpjas. Kā viņš zina, ka viņam jāslēpjas? Neviens nav teicis, lūpu krāsu ēst nedrīkst. Neviens nav teicis, šito svešo mantiņu neņem. Bet viņš jau zina. Un te nu ir visā pasaulē tāds redzams, ka dažādās tautās, dažādās kultūrās, lai kur viņi dzīvot, bauši ir bauši. Šīs dažādās tautas un dažādās kultūras, kad viņas veido savus likumus, viņas aizsargā šos te pašus 10 baušus tādā vai citādā veidā. Labi, tur, kur varbūt ir sabiedrības, kas noliec Dievu, viņām ir tikai 7 bauši. Bet arī viņas aizstāv cilvēku tiesības ticēt Dievam. Jo viņi saprot tā savu, ja viņi aizliegs to, viņi īsti nevarēs pastāvēt. Pat komunistu laikā, kuri noliedz Dievu, baznīca drīkstēja būt. Lai arī baznīca mācīja kaut ko pilnīgi pretēji, nekā viņi mācīja savās skolās, nekā dzirdēja no rādio un no televīzijas, kas viņam bija ļoti grūti paciešams. Un tomēr viņi saprata, ka ja viņi aizliegs baznīcu, tad viņi nozāģēs zarus, kur viņi sēž, tad viņiem vairs nebūs tiesības tādai varai būt. Un viņi ne ar kādu varu un spēku nevarēs noturēties pie varas. Nu lūk, tātad, baušļi jau ir ierakstīti cilvēku sirdīs, un tas, ko mēs mācīsimies šeit, nebūs nekas tāds, ka jūs tagad pēkšņi varēsit teikt, ah, te rakstīts, tev nebūs noslatkot, ah, nu tagad es zinu. Tagad es saprotu beidzot, ka šito es nedrīkstu. Protams, ka jūs to visu jau zinat. Un es jums runāšu par lietām, ko jūs jau zinat, mēs tikai iesim dziļumā šajā zināšanās. Jo neviens cilvēks nav piedzimis pasaulē, kas to nezinātu. Un neviens nav otru apzadis vai noslatkojis, tāpēc, ka viņš nav zinājis, ka to nedrīkst. Tieši tāpēc arī ir šis princips pret šādiem blēžiem ievies likuma nezināšana neatbrīvo no soda. Tā kā neviens nevar aizbildināties, es nezināju. Jā. Visi zina. Arī zagļi un slepkavs zina, ka nedrīkst zakt un slepkavot. Un viņiem šis bauslis ir ļoti stiprs. Ļoti labi zināms. Ja jūs mēģinātu, piemēram, zaglim kaut ko nozakt, vai kamerā, kur sēž zagļi, 20 zagļi, kaut ko vienam no viņiem nozakt, tad jūs tiesātu varbūt daudz smagāk nekā ārpus cietuma par zakšanu. Un ja jūs mēģināt iekaustīt vai noslepkavot kādu slepkavu, kas sēž cietumā, viņš uzreiz atcerētos bauslu. tev nebūs noslapkavota. Tātad cilvēki grēko nevis tāpēc, ka viņi nezina baušus, ka viņiem neviens to nav iemācījis, bet tāpēc, ka viņi grēka vilināti, grēka pievilti un grēka ietekmēti un spiesti ir pret savu sirdsapziņu rīkojušies. Pret to, ko viņi saprot, kas ir pareizi. Nu, redziet, te mēs redzam, ka grēks nav tikai kaut kāds tukšs formulējums. Tā ir realitāte, kas cilvēkā sēž, ar ko viņam ir šī vislielākā cīņa. Ka pat zinādams labu, viņš to nespēja darīt tā, kā vajadzētu. Un piekrīstams, ka tas ir labu, viņš tomēr jūt sevī citu spēku, ka viņš negrib dzīvot tā, kā ir labi un pareizi. Viņš grib dzīvot citādi, tā kā viņam sirds velk, viņa grēcīgā sirds. Nu, lūk, tātad, lai cilvēks ārēji uzturētu šo pasauli kaut kādā kārtībā, lai būtu tā, ka nu, cilvēki savā grēcīgumā viens otru nenogalinātu un pasauli neiet bojā, ir tiesu vara, ir likumi, ir policija, ir armija, ir tētis ar mammu, ir dakteris Bērziņš kapjaukšā, no žagara buntīti, kādreiz tā sauc. Jā, dakteris Bērziņš. Ir dažādi rīki un dažādi instrumenti, lai no cilvēku ietekmētu, lai viņu atturētu. Bet vai cilvēks var tik tā atturēts, ka mainās viņa iekšējā būtība? Vai var grēciniekam uzlikt tādu sodu, lai viņš kļūtu labāks? Nu, iedomājieties, nu, cilvēku senos laikos ļoti bargi sodīja par noziegumiem. Arī vēl tagad par dažiem noziegumiem nekāda laba dzīve jau neiestājas. Bet vai tas tos cilvēks, kas šo sodu ir saņēmuši, padara labākus? Nē, nepadara. Nevienu nevar tā nobiedēt, vai nevienu nevar tā nosodīt, lai viņš paliktu savā dvēselē labāks. Ar sodiem to nevar panākt. Ar sodiem var iebiedēt, ka viņš sargās un vairs to nedara, vismaz tad, kad viņš domā, ka viņu var pieķert. Protams, ka viss, kas sēž cietumos, domā jau, ka viņus nepieķers. Neviens no viņiem nav tāds, kas ticētu, ka viņu pieķers. Ja viņi būtu ticējuši, ka viņus pieķers, viņus arī tad viņi nesēdētu tur cietumā, jo viņi nedarītu to, ko viņi ir izdarījuši. Bet viņi domāja, ka viņi ir, viņus nepieķers. Ja. Tātad cilvēku nevar padarīt labāku ne ar audzināšanu, ne ar kultūru, ne ar mākslu. Un aizvadītais 20. Gadsimts un arī tagad 21. Kas ir iesācies, mēs varam teikt to pierāda. Kādreiz pirms 200 gadiem un 250 gadiem, kad cēla šo baznīcu, viņa ir 253 ar pusi gadus vecs. Tad bija modē arī baznīcā tāda mācība. Patiesībā cilvēks ir labs. Viņam vajag tikai pilnveidoties un attīstīties. Vai tas nav kaut kas dzirdēts? Droši vien ir. Bet kāpēc cilvēks tomēr dara sliktas lietas? Viņš dara sliktas lietas, un tāpēc, ka viņi pirmkārt nemāca. Ja viņam iemācītu, kā vajag pareizi, viņš darītu pareizi. Vajag no mazotnes pareizi mācīt. Otra lieta, kas viņa iespaidoja, ir sliktie dzīves apstākļi. Ja viņam būtu labi dzīves apstākļi, tad, protams, būtu pavisam citādi. Ja tas cilvēks nestrādātu 16 stundas, nesņem par to labi vienu grasi, bet viņam mēs iedot 8 stundu darba dienu un 5 dienas nedēļā viņš tikai strādāt, saņemt par to katru dienu vienu dalderi un mēs viņam iemācīt lasīt internetu portālos, nu labi, toreiz bija avīzes un grāmatas un klausīties mūziku un tādas lietas, viņš noteikti būtu labs. Var cilvēki iemācīt lasīt, var cilvēki iemācīt ievērot likumu. Bet nevar viņu padarīt par svētu tādā veidā. To mēs redzam, iedomājieties, pirmais pasaules karš, otrais pasaules karš. Vācu nācija izcilākā Eiropas nācija, es gribētu teikt to pilnīgi bez kādas ironijas. Bez kādas ironijas. Savā darba tikumā, savā likuma paklausībā, savā ētikā, savā sakārtotībā. Spēja izdarīt to, ka miljoniem ebreju un čigānu tikai savas nacionālās piedarības dēļ tik noslikot. Mums ir pilns biķernieku mešs ar līķiem. 30 vai 40 tūkstoši te Latvijā Rumbulas mežā un šeit biķernieku mežā tik vienkārši nošaut tikai tāpēc, ka viņi bija ebreji. Kad mēs redzam šīs zvērības, uz ko arī ļoti kulturālais cilvēks ir spējīgs, tad paliek šausmīgi, jo nevar ne tādu izglītības sistēmu izveidot, ne tādu audzināšanu, ne tādu tiesu sistēmu, ne tādus draudus un ne tādus atalgojumus, ar ko grēcinieks kļūt par svētu. Viņi nevar tā nobiedēt, lai viņš izmainītu to savā sirdī. Nekādu. Vienīgais, kas to spēja, ir grēka piedošana un Kristus asins un ticība Kristu. Tā ir vienīgā lieta. Šai pasaulē citas izējas un izredzes nav. Cilvēki, kuri taut bijusi, kas nekad uz sarkano gaisu neiet pāri, kur savā ciematiņā miskasts noliks vienās taisnā līnijā, kad brauks miskasts mašīnu, lai rērtāk paņemt. Un ja kāds ir nolīdz 20 cm ārpus tās līnijas, tad viņam kaimiņa aizrādīs. Tauta, kur skatās, lai kaimiņam dārs ir sakopts, jo citādi visa iela izskatās nesmaki. Un ja atnāk kaimiņš un pasaka, ziniet, jums ir netīri logi jūsu mājai, tad tu zini, ka tai ciematā tev vairs dzīves nebūs. Šī tauta bija spējīga uz brīnišķīgām lietām. Šai tautā ir piedzimis Mārtiņš Luters, Beethovens, Mozarts, Kants, Hegels, nu visi lielie domātāji, Gēte, varētu turpināt un turpināt, Bachs, izcili vīri. Un tomēr tieši šī tauta bija spējīga uz holokaustu un uz drausmīgām neģēlībām kara laikā. Runa nav par vāciešiem. Jūs saprotat mani, ja? Es viņus ņēmu kā piemēru, jo viņi ir izcili tauta. Viņi ir izcili tauta. Es tiešām godbībā noliecos viņu izcilības priekšā. Tāpat kā arī Angļu izcilības priekšā. Tāpat kā arī es uzskatu, ka latvieši ir īsti dārgakmens. Katrai tautai ir kaut kas ļoti vērtīgs. Bet visi mēs esam grēcinieki. Un kā svētie raksts saka, mums visiem trūkst dievišķās godības. Tāpēc vienīgais veids, kā mēs varam tikt atpakaļ pie Dieva, ir iepazīt vienīgo patieso Dievu un to, ko viņš ir sūtījis Jēzu Kristu. Jo Kristu mums ir dota grēka piedošana, pestīšana un viņā mēs iemantojam mūžīgo dzīvību. Nu lūk, tātad šīs laužņi un iemaukti attur pasauli no grēka. Jā, tāpēc, kamēr darbojas tiesa, kamēr nav karš, kamēr nav revolūcija, Vācija, un ne tikai Vācija funkcionē brīnišķīgi. Ja? Ja policija pēkšņi pateikt, ziniet, mēs tagad nedēļu neķersim vairs nevienu noziedznieku, nu tad sāktos grūtības. Ja? Jā, arī šis koronavīrus, šī karantīna ievilksies garāk, mēs redzēsim, kas būs Interpols jau paziņojis strauji pieaudzis noziegumu skaits. Ja cilvēkiem nav ko iztikt. Iedomājieties, kas ir iestrēguši kaut kur svešās zemēs. Ja jūs aizsūtītu ar to naudiņu, kas jums uz kartas ir, un jums būtu mēnešiem tagad ilgi jādzīvo kaut kur, es nezinu, Bankokā, piemēram. Nu, nebūtu viegli. Jā. Nu, lūk, tātad mēs redzam, cik tas viss ir trauslis savā ziņā, cik tas viss ir savstarpēji saistīts. Un šie laiki ar tā mazliet kaut ko pavar. Ja policists neķert dažas dienas tikai noziedzniekus, tad pēc tam ar armiju mēs varētu netikt galā dažvietā. Un tā ir problēma, ka tie laužņi un iemaukti, kas ir bauslības, kas savu sirdsapziņu un savu tiesu sistēmu un savu sodu sistēmu ierobežo jaunumu šajā pasaulē, tomēr nav visvareno cilvēku nemaini. Otra lieta. Tātad bauslība ir kā spogulis. Nu, spogulis tādā garīgā nozīmē. Ja? Spogulis, nu, līdzīgi tanī nozīmē, ka tāpat kā pie spoguļa mēs pieejam un redzam, ka mēs esam pēc tam izspūruši, vai mums ir kaut kāds netīrums uz sejas, vai kaut kas tāds, ko vajadzētu nomazgāt. Tāpat arī bauslība mums atklāja mūsu grēkus. Bauslība atklāja grēkus, kurus mēs, nu, varbūt esam neesam pamanījuši, vai varbūt, kas ir vēl dziļāk, kurus nemaz neesam nojautuši sevi. Kādreiz pietiek atskanēt bauslību, lai grēks, kur cilvēks nemaz nav nojautis, pēkšņi pamostos. Nu, es atceros no savas bērnības, ka tojoties manai dzimšanas dienai, tas tāds skaists vasaras laiks, jūnija, beigas, otra puses, mana vecā māte tajos grūtajos laikos vienmēr centās dzimšanas dienas galdam, nu, kādu kārumu savu mīļiem puisītim. Vai tās bija kāds konfekts, vai kaut kas, vai kāda rieksti, ko jau nu nevarēja tā vienkārši dabūt. Viņa atnes, un tagad viņa lika, mums tāda liela ozolkoka bufete bija, un viņa teica tā, tas to tagad neaiztiec, tas ir tavai dzimšanas diena. Ielika bufetē un aiztaisīja durtiņas cieta. Un pirms tā mēs bija priekšzīmīgs zēns, nu vismaz līdz 4-5 gadu vecumam es tāds biju. Nu, vismaz savās atmiņās, kad citiem ir citādas atmiņas. Bet nu, es, man nebija problēmas paklausīt. Ja man teica, nu, lūdzu, aizēj izdara to, es aizgāju izdarīt. Bet tikko man nāca šis aizliegums, es kļuvu pilnīgi apsēsts ar nepaklausību. Es to vien domāju, kā tik tam klāt. Un es vienkārši kā tik fiziski klāt. Es taču gribēju saglabāt savu morālo stāju un kā cilvēki teikt, seju pats savās acīs. Man taču vajadzēja arī argumentēt, kā es drīkstu un kāpēc es eju to darīt. Iedomājieties, piecgadniekam šī tāda viltība iekšā. Un es tagad domāju, vai tad ēst konfekts vispār ir slikti? Un, protams, nē, citādi vecā māte jau neko sliktu man nebūtu pirkusi. Vai tad šīs konfekts ir svešas konfekts? Vecā māte taču teica, tās es nopirku tev. Tās ir manas. Un kas gan ļauns varētu gadīties, ja es tagad vienu no tām konfektēm, kas ir labas, pirmkārt, otrkārt, kas ir manas, paņemtu. Taču palikt pāri vēl arī citiem. Un, protams, ka man jau tagad ir arguments. Es jau tagad jau drošāk, es jau skatos, kā to tehniski var izdarīt. Vecā māta mizo kartupeļus virtuvē, es jau čabinos ap tūtiņu. Pazīstams stāsts, droši vien, vairāk vai mazāk. Ja? Redziet, pirms tam nebija ne nojausmas, ka es esmu tik nepaklausīgs un ka man ir tik vēlnišķīga viltība. To, kur vecā māte ir teikusi, tev nebūs. Es interpretēju, ka beigās ne tikai, ka būs, bet arī pat tas būtu labi. Man nebija tāda nojausma, bet bauslis to izdarīja. Ja viņi būtu klusiņām ielikusi to bufetē un neko nebūtu man teikusi, man vēl aizvien šis varbūt, ka es esmu paklausījis kā eņģels. Bet tikko nāca bauslis, mans grēks pamodās. Tikko bauslis pateica, tev nebūs. Bauslis uzreiz, ko tad tagad man jādara? Pilnīgi pretēji tam, kā bauslis to ir teicis. Un daudzās lietās cilvēks ir noķēr. Un dažādi apzīmējumi tam ir dot arī. Nu, viens no tiem aizliegt augļa saldums, vai kā tam līdzīgi, nu, kur jau cilvēki to varbūt nelīdz galam izanalizēdami, bet ir sevi sajutuši. Ja? Nu, lūk. Tātad bauslība nāk, un viņa ne tikai atklāja mūsu grēkus, un ko Dievs domā par to, kā mēs dzīvojam un darām. Ko Dievs domā nevis kaimiņš, nevis mēs paši, bet ko Dievs domā.
Un šis bausls ne tikai to atklāja, bet arī izprovocē. Pat to, ko mēs neesam nemaz jutuši. Tas ir līdzīgi, kā man tas likās ļoti labs tāds piemērs. Pasaulē sausākā vieta, kas vien ir, ir Čīlē. Man vieni attāli, tāli ieprecēti radi dzīvotajā vietā, Atakam. Tur ir Atakams tuksnes. Kur reiz pa 100 gadiem nu, kaut kas nolīst, bet var arī 150 nenolīt, un tā kā nolīst arī, tad tas neskaidrās. Tur kaut kā tie andu kalni, nu neļauj tiem mākoņiem kaut kā tur, tur tikt pāri, nevar tie mākoņi tur uzsēžās, tur kaut kur kalnos, un tajā ielokā, kur satakams tuksnes, nu, nu nevar tie mākoņi tur neko tur uzliet nekādu ūdeni. Bet reizi 100 gados vai reizi 150 gados tur nolīst tā, ka tai tuksnesī, kur nekas neaug, pēkšņi parādās tā kā dārs. Parādās upes, parādās upēs zīvis, no kurienes. Un pēc kāda laika tas viss izkalst, un atkal 100 gadu nav nekāda dzīvības pazīmes. Bet iekšā visur ir dzīvības sēklas. Tur ir tādas zīvis, kuras vēl pagūsti iznēsīt savus ikars, Tie ikri sakalst uz 100 gadiem. Un tad, kad ir pietiekami daudz ūdens, kad tas ikrs tagad savilkst un nonāk ūdenī, tur ir zivs iekšā. tur ir dzīvība iekšā. Protams, tur neuzaug ķirši, kartupeļi, gurķi un tomāti. Bet tur uzaug visādi neredzēti augi un visādi neredzēti dzīvnieki, kurus tad viss pasaules Biologi brauc skatīties, kas tur tajā atakamā tagad ir, nekur mēs tādas augus neredzam, nekur mēs tādas dzīvnieks citur neredzam. Bet, nu, ja tā līdzībā varētu teikt, arī cilvēku dvēselē, tā kā tādā tuksnesī, ir ļoti daudz dažādi iedīgļi. Tie iedīgļi var būt labi, bet uz viņiem sēž grēks. Jo grēks vienmēr sēž uz kaut kā labu. Viņš tāpat kā slimība. Viņa nedzīvo uz mirušu. Neviens mirušais nav slims. Nešķaudu, neklepo, viņam nekas nesāp. Ne, viņš ir kārtīgi nomirs. Tikai dzīvais var būt slims. Tieši tāpat grēks, viņš nekad nav tukšā vietā. Grēks vienmēr uz tikuma parazitē. Vienmēr. Ja mēs kaut kur redzam lielu grēku, tad mēs zinām, ka tur ir apakšā liels tikums, bet diemžēl samaitāts. Varbūt neatgrieziniski, varbūt. Protams, Dievam visas lietas iespējams, ja cilvēks atgriežas. Tas ir cits jautājums. Bet bez atgriešanās tur nav nekādas cerības. Tātad zem liela grēka ir liela tikuma. Ja kāds jums saka, ka Staļins un Hitlers ir bijuši liela grēcinieki, tāpēc, ka viņi bijuši mazi un sīki cilvēciņi nožēlojami, neticiet. Mazi sīki nožēlojami cilvēciņi nevar būt liela grēcinieki. Tāpat kā lielu uguni nevar sakurināt ar maziem žagariņiem. Un lielu mežu nevar uzaudzēt uz maza palguriņa. Lielam mežam vajag lielu kalnu, lielam ugunskuram vajag lielas pagalas vai pat baļķus. Tie ir bijuši lielu tikumu cilvēki, kur tas grēks ir iesprucis kā uguns tajā lielajā mežā. Nu, tāda ir grēka būtība. Un cilvēkā Ir gan šie grēki iedīgļi, kas tikumam pieķērušies, gan arī vēl pašai mūžībai brīnumainas lietas, ko Dievs cilvēka ielic. Bet grēks ir samaitās viss. Viņš ir visam pieķēries. Un cilvēks nav nevienā savā darbībā īsti brīvs no grēka. Pat vislabākajās. Tā nu tas, diemžēl, ir. Varbūt jūs šobrīd uzreiz to nespējat vēl tā aptvert un ieraudzīt, bet... Nu, ir kādreiz vajadzīgs laiks, lai kaut kādas lietas nosēstos, un tad tu vari viņu skaidrāk arī saprast. Nu, lūk, tātad bauslība atklāja grēku. Tas ir līdzīgi tāpat, kā ārsts uzstāda diagnozi. Viņš uzstāda diagnozi ar konkrētu mērķi, taču, vai ne? Lai varētu palīdzēt slimniekam. Lai varētu ārstēt. Kāpēc Dievs ir devis bauslību ne tikai cilvēku sirdī, bet arī, ka mēs viņu varam lasīt un mācīties? Ne jau tāpēc, lai mēs izlasītu, cik mēs esam briesmīgi slikti, nelabojam grēcinieki, un tad izmisumā aiziet un darīt sev galu. Bet tāpēc, lai mēs ietu pie Kristus, tā ir diagnozes uzstādīšana, un šeit bauslība tāpēc mums ir dota, ka viņi mūs audzina uz Kristu, viņi mūs vēd pie Kristus. Bībele saka, apostols Pāvils saka, bauslība ir bijusi mūsu bērna audzinātāja, mūsu pedagogs uz Kristu. Tāpat kā ārsts, kas uzstāda diagnozi, neuzstāda to tāpēc, lai iekasētu tikai naudiņu un cilvēks aiziet bēdīgi, zinādams, ka viņš ir slims. Bet tāpēc, lai viņu virzītu tālāk pie tā ārsta, kas ārstēs, lai pats ārstētu, ja viņš to spēja. Nu, redziet, tā ir bauslības galvenā funkcija. Viņa mūs atmasko par mūsu grēkiem, un viņa mūs pieved Kristumu un ved pie Kristus, lai Kristus mūsu dvēseli dziedinātu. Lai Kristus dotu mums grēku piedošanu, mūžīgo dzīvību, savu nopelnu spēku. Nu, lūk, un trešā lieta, tad, kad mēs esam jau kristieši tapuši, kad mūsu grēki ir piedoti, un bauslība mūs vairs neapsūdz. Kad mēs jau esam nonākuši baznīcā kā slimnīcā, kur beigās mēs topam izārstēti. Ja? Sevišķi ne tāds skatu uz mūžību mēs skatāmies. Protams, ka šai dzīvē mēs vēl aizvien būsim, kā saka, izrakstīsimies tikai savā nāves brīdī no šīs slimnīcas, ja? Kur mēs vēl būsim slimnīcas. Bet mūžībā mēs būsim dziedināti. Bet arī šeit mēs redzam lielas pārmaiņas. Tad būdami kristieši, tad kā tad mums dzīvot? Vai mums tagad uzvilkt mūka tērpu un aiziet klosterī? Varbūt tas ļoti svēti būtu. Iedomājieties, ja jūs redzat mazu bērnu, kurš paklaus saviem vecākiem, un mūku, kurš sēž savā cellē un skaita lūkšanas. Kā jūs domājat, kurš ir tuvāk Dievam un kurš ir Dievam tīkamāks? Kā mēs varam izvērtēt? Pēc baušļiem, mīļie. Nav baušļa, kas pavēl doties klosterī. Bet ir bauslis, tev būs savu tēvu māti godā. Bērnu bauslis. Un ja ir bērns, kas klaus saviem vecākiem, Viņš ir tīkamāks nekā mūks, kas varbūt atstājis savu tēvu un māti citiem uz kakli. Ir pats aizgājis klosterī. Jūs redziet, pēkšņi tās lietas, ko cilvēki uzskata par svētām, var tapt nešķīstas dievvārdu gaismā. Un tās lietas, ko cilvēks nemaz neievēro, un jau liekas nesvarīgas, ka sieva uztais savam vīram pusdienas vai vīrs apmīļo savu sievu, kas liekas absolūti vienkārši un necilu lietu un ieraugu blakus mūku vai mūķeni ar savu ārējo svētumu. Cilvēks apmulst, viņš domā, tas, ka es esmu vīrs, tas vēl nav tik svēt, kā ja es būtu mūks. Tas, ka es esmu sieva, tas vēl nav tik svēt, nekā ja es būtu mūķeni. Dieva vārds tā nesaka. Dieva vārds saka, vīri, esiet labi vīri, sievas, esiet labas sievas, neatraujieties viens no otra. Vecāki gādājiet par saviem bērniem. Bērni godājiet savus vecākus. Un nekur nav teikts, ejiet tuksnesī vai klosterī, atraujieties no saviem vīriem, sievām vai vecākiem vai bērniem. Vai no savu tuvākā, pat ja tev vecāki būtu miruši un bērni nebūtu zinuši. Tas nenozīmē, ka nedrīkstētu būt klosteri. Bet tad tie būtu tādi, cilvēki ir izdomājuši tādu lietu, ka tā būtu kādiem ērti un labi dzīvot, un senatnē jau klosteri bija mācību iestādes, un viņiem bija savu nozīme, ar kā slimnīcas citreiz, bet sevišķi tādos mēru laikos, ja, kur tāda atblāzmiņa no tā ir arī mūsdienās, kā mēs te redzam. Un viņi ir kalpojuši savam tuvākajiem. Kaut kas tāds varētu būt. Bet tur viņam attaisnojums ir tikai tas, ka bauslis saka, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Ja cilvēks aizbrauc Himalajos un skatās uz savu nabu, domādams, ka viņš tur ar to būs ļoti svēts vai garīgs. Piemēram, ir tādi, kas brauc uz Indiju šādu iemeslu dēļ. Un jā, ir tādi. Tad Dieva vārds pasaka, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Nevis mīlēt tikai sevi pašu. Redziet, uzreiz tas arī parāda mums pavisam citu perspektīvu. Ja tu gribi zināt, ko tev darīt? Tu mācies baušus. Tāpēc mēs par baušiem daudz runāsim, ka tur ir visa mūsu dzīviekša. Lai mēs zinātu, kā būdami kristieši, mēs varam pagodināt Dievu arī ar Dievam tīkamu dzīvi. Nu, tās būtu trīs bauslības funkcijas. Iemaukti un laužņi, spogulis un karta ceļotāju. Nu, varbūt, ka tas palīdz atcerēties šīs trīs lietas, ko mums gaidīt no bauslības. Un negaidīt tam bauslības pestīšanu, bet tikai šīs trīs lietas. Nu tā, tik tālu. Vai būtu kādi jautājumi? Ja mīļiem klausītājiem ierakst klausītājiem rodas kādi jautājumi, tad viņus var iesūtīt vai zvanīt mācītājiem uzdot. Un tad uz tiem tiks atbildēts. Tā, paldies!